Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Coming from the city, walking to the door. I turn around and I heard the sound of the steps on the floor.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με δύναμη, με υγεία, με ευημερία και ειρήνη. Τώρα, ποια ειρήνη, γιατί αυτό δεν κολλάει με την είδηση. Ένας 18χρονος, το ακούτε από το πρωί από τα δελτία ειδήσεων του πρώτου προγράμματος, σκότωσε 19 παιδιά και 2 δασκάλους στο Τέξας. Τα 19 παιδιά ήταν ηλικίας κάτω των 10 ετών. Μιλάμε για ένα σχολείο με περίπου 500 παιδιά, στην πλειονότητά τους με καταγωγή από την Λατινική Αμερική. Η επίθεση βυθίζει για άλλη μια φορά, της είπα, στο μαρτύριο των επιθέσεων σε σχολεία που επαναλαμβάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, που επαναλαμβάνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, μάλιστα με σοκαριστικές, θα λέγαμε, εικόνες παιδιών τραυματισμένων σωματικά αλλά και ψυχικά, υποχρεωμένων συχνά να κλειδώνονται στις τάξεις του σχολείου. Αν και έχουν γίνει πολλές, μα πάρα πολλές διαδηλώσεις και συζητήσεις προκειμένου η κυβέρνηση να αναλάβει δράσεις στο κομμάτι αυτό, φαίνεται αρκετά δύσκολο να υπάρξει απόφαση, αφού το λόμπι των όπλων διατηρεί μεγάλη επιρροή και στο Κογκρέσο. Ένα ζήτημα βέβαια που διχάζει πάντα τους Αμερικανούς. Το ερώτημα λοιπόν που έθεσε ο πρόεδρος Biden, πότε θα σταθούμε απέναντι στο λόμπι των όπλων, θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος ο πρόεδρος, πρωτίστως όμως οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Η αλήθεια είναι τώρα ότι ο πρόεδρος Biden κατάφερε σημαντικά πράγματα. Κατάφερε να ενώσει σε μεγάλο βαθμό τη Δύση, να δώσει νέα όθηση και νέο ρόλο στο εγκεφαλικά νεκρό ΝΑΤΟ και με αυτόν τον τρόπο έδωσε τη δυνατότητα στην Ουκρανία να προκαλέσει σημαντικές απώλειες στον ρωσικό στρατό. Και βέβαια όλα αυτά έγιναν σημαντικό για τους Αμερικανούς, χωρίς να χαθεί ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης. Ωστόσο, ο πρόεδρος Biden, ενώ σε μεγάλο βαθμό, όπως είπαμε, πέτυχε να επανενώσει τη Δύση, μοιάζει αμφίβολο αν θα μπορέσει να επανενώσει την ίδια την Αμερική. Και αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο βάρος για τον πρόεδρο Biden. Κάθε μαζικός πυροβολισμός, κάθε ρατσιστική αντίδραση, κάθε ακραία πρωτοβουλία της αστυνομίας, κάθε απόφαση δικαστηρίου που πυροδοτεί την ενότητα, κάθε ψέμα τέλος, αυτό είναι σημαντικό, κάθε ψέμα περί εκλογικής νοθείας, δημιουργούν όλα αυτά την αίσθηση ότι οι δύο ή και περισσότερες Αμερικές είναι δύσκολο να έρθουν ξανά κοντά. Και βέβαια το πιο σημαντικό που πλέον αμφισβητείται είναι η ικανότητα της ομαλής, της νόμιμης, της ειρηνικής μετάβασης από τη μία εξουσία στην άλλη. Αν αυτό σπάσει εντελώς, τότε ακολουθεί το χάος, οικονομικό και πολιτικό. Ο Τραμπ, οι υποψήφοι του Τραμπ, οι οπαδοί του Τραμπ είναι εδώ και επιμένουν να περιορίσουν την μετανάστευση, να απαγορεύσουν τις αμβλώσεις, να σταματήσουν την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, να απελευθερώσουν τους πολίτες από τις μάσκες γιατί δεν κινδυνεύουν, δεν υπάρχει πανδημία. Όλα αυτά είναι η ουσία μιας πολιτικής, δεν αποτελούν απλώς μια διαφωνία. Ο πρόεδρος λοιπόν Biden και η ομάδα του πέτυχαν να βρουν και να κολλήσουν τα σπασμένα κομμάτια της Δυτικής Συμμαχίας που άφησε πίσω του ο πρόεδρος Τραμπ και βέβαια επιμένουν. Δόξα τω Θεώ η Αμερική επέστρεψε, για να προσθέσουν όμως. Επέστρεψε ναι, αλλά για πόσο. Όλα αυτά συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα η Μαρία Παπακυρίτση, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. 210-6009-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Μια λέξη να πούμε και για τα ελληνοτουρκικά. Θα πω αυτό που γράφουν σήμερα τα νέα. Ηρεμία Γιόκ μετά το Μητσοτάκης Γιόκ. Επίσης δανείζομαι από την Καθημερινή το σκίτσο του Δημήτρη Χατζόπουλου. Υπάρχω και όσο υπάρχεις θα υπάρχω. Φιλοσοφημένο άσμα, ωστόσο η Τουρκία σήμερα αναμένεται να βγάλει ερευνητικό σκάφος στο Αιγαίο. Πάντως και οι δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ και οι τοποθετήσεις του State Department είναι σε μια κατεύθυνση, ότι με την Ελλάδα και την Τουρκία είμαστε σύμμαχοι και ότι το σημαντικό είναι να υπάρχει διάλογος. Άρα αυτές οι τοποθετήσεις σηματοδοτούν ότι από την πλευρά τους δεν υπάρχει διάθεση σύγκρουσης με την Τουρκία. Τουλάχιστον σύγκρουσης μέχρι το τέλος και πως υπολογίζουν στην Ελλάδα, όμως υπολογίζουν και στην Τουρκία. Είναι προφανές, φίλες και φίλοι, ότι η Δύση δεν θέλει με κανέναν τρόπο να αδειάσει την Τουρκία. Ο κύριος Ερντογάν είπε ότι δεν θέλει να ξαναδεί στα μάτια του τον Πρωθυπουργό, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι οι εκρήξεις αυτές προμηνύουν ένα καυτό καλοκαίρι με τους Τούρκους. Και πράγματι, ίσως είναι έτσι. Ωστόσο, το πρώτο ερώτημα, ο Ερντογάν παζαρεύει ή πράγματι επιδιώκει και τη σύγκρουση. Το δεύτερο ερώτημα στην παρούσα συγκυρία ακούγεται παράλογα, όμως έχει την αξία του. Υπάρχουν άραγε ακόμη περιθώρια διαλόγου με την Τουρκία ώστε να μην προσθεθεί ένα ακόμη αγκάθι στην νότιο-ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας. Ευρωπαϊκή Ένωση χτες, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, μας είπαν ότι ακόμη και αν δεν υπάρχουν σήμερα που μιλάμε τα περιθώρια διαλόγου, θα πρέπει να υπάρξουν. Το ερώτημα είναι αν θέλει το διάλογο ο Ερντογάν, αν προσχηματικά αντιδρά, και βεβαίως σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να δούμε ποιο είναι και το επίδικο, τι έχουμε να συζητήσουμε. Καλό είναι λοιπόν να προετοιμαζόμαστε για ένα θερμό καλοκαίρι, όπως λένε οι αναλυτές. Καλύτερο ωστόσο είναι να προετοιμαζόμαστε και για έναν θερμό διάλογο όταν και εφόσον αυτός προκύψει. Τέλος, έχει σημασία αυτό που λέει σήμερα το ρεπορτάζ, ότι πλέον στενοί άνθρωποι του Πούτιν αλλά και ένα κομμάτι της ρωσικής ελίτ έχουν αρχίσει τη συζήτηση για την μετα-Πούτιν εποχή. Θα το δούμε όλο αυτό το σκηνικό, πώς στείνεται, πώς θα, αν ισχύει. Να θυμηθούμε λίγο τις προσφορές μας. Κρασί Μεσιέ Νικολά, αύριο η μεγάλη κλήρωση, μια εξάδα θα έρθει στο σπίτι σας. Λέξη κλειδί κρασί στο 54-160. Και βέβαια, ένα συναρπαστικό βιβλίο από τον Πατάκη έχουμε σήμερα. Είναι «Η μάχη της Λέρου». Το υπογράφει η ιστορικός από την Βρετανία, η Βρετανίδα ιστορικός Τζούλι Πίκμαν. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για τη μάχη της Λέρου. Στο 54-160 αυτό το βιβλίο, δύο αντίτυπα. Η λέξη κλειδί είναι «Η Λέρος». Να υπενθυμίσουμε, δεν είναι τόσο γνωστή αυτή η ιστορία της Λέρου. Το Νοέμβριο του 43 είναι μεγάλη μάχη με τους στρατιώτες των συμμάχων αλλά και των δυνάμεων του Άξονα να πληρώνουν βαρύ φόρο αίματος στο νησί. Όλα αυτά συνέβησαν μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας τον Σεπτέμβριο του 43. Η Λέρος ήταν μια ιταλική βάση, μεγάλη βάση, είχε ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για το Αιγαίο, αλλά στην ευρύτερη περιοχή είχε μεγάλη σημασία. Την ήθελαν και οι Γερμανοί, την ήθελαν και οι σύμμαχοι. Και βέβαια, αν επισκεφτείτε τη Λέρο, θα δείτε ότι υπάρχει ένα μοναδικό πολεμικό καταφύγιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα τούνελ μουσείο, το έκτισαν οι Ιταλοί όπως και πολλές εγκαταστάσεις, πολλά κτίρια στο Λαϊκή πρωτίστως. Η μάχη στη Λέρο κράτησε 60 μέρες, σκοτώθηκαν 4.000 άτομα. Και βέβαια είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει στο βυθό της Λέρου, στο Λαϊκή, το πλοίο, το αντιτορπιλικό, αν δεν κάνω λάθος, το Βασίλισσα Όλγα. Ένα πραγματικά μουσείο, γιατί μπορούν, όσοι φίλοι ασχολούνται με τις καταδύσεις, η Λέρος προσφέρεται και μπορούν κάλλιστα να το δουν αυτό το πλοίο βυθισμένο πια. Λοιπόν, η Λέρος το 54-160 για τους φίλους που θα θελήσουν να διεκδικήσουν αυτό το βιβλίο και κρασί για την εξάδα που θα σας έρθει αύριο στο σπίτι, όχι αύριο, αύριο θα κληρωθείτε, του Μεσιέ Νικολά. Και με αυτή την εισαγωγή θα πάμε στον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης είναι πρώην υφυπουργός εξωτερικών, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Υπουργέ, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Φιωπάγκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Θέλω να σας ρωτήσω αν βλέπετε μετά και την κλιμάκωση, την ρητορική και όχι μόνο, γιατί βλέπουμε ότι βγαίνει και το πλοίο το ερευνητικό στο Αιγαίο των Τούρκων, αν βλέπετε ότι θα έχουμε, ότι μας έρχεται ένα θερμό, ένα καυτό καλοκαίρι.
Το απέχουμε, αλλά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εμείς. Καταρχάς, θέλω να μιλήσω για τις δηλώσεις, γιατί σας άκουσα και τα ερωτήματα που βάλατε. Mm-hmm. Κάποια δεν μπορούν να απαντηθούν γιατί θα φανούν εκ του αποτελέσματος, να σας πω κύριε Σιαφράγκα. Οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου με τον τρόπο που τις έκανε μάλιστα είναι απαράδεκτες και έχετε δει ότι και ως ΣΥΡΙΖΑ τις έχουμε καταδικάσει mm-hmm. με έντονο τρόπο. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι και ως Έλληνες από αυτά που αναφέρατε πριν, και είναι όντως έτσι δημοσιογραφικά, δηλαδή το τι στάση κρατούν οι ΗΠΑ σε εταίροι μας κλπ. Δεν μπορούν να είμαστε ικανοποιημένοι. Γιατί η πολιτική των ίσων αποστάσεων, όταν η παραβατική συμπεριφορά είναι από τον έναν, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείτε να σε ικανοποιεί. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους συμμάχους για την κυριαρχία.
Γιατί
και
η Δύση δεν θέλει να αδειάσει την Τουρκία, γιατί το είπαμε στην εισαγωγή μας. Γιατί η Δύση δεν θέλει να πιέσει την Τουρκία. Είναι προφανές αυτό που λέτε.
Κοιτάξτε, θεωρεί ότι στην νοτιοανατολική πτέρυγα πρώτα απ' όλα του ΝΑΤΟ ως ένα σημαντικό παράγοντα, βεβαίως όπως και η Ελλάδα, είναι μια δύναμη σε μεγέθη, όπως καταλαβαίνετε, είναι είναι αρκετά σημαντικά για την πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα είναι και ένας οικονομικός, η οικονομία της στηρίζεται, έχει παραγωγικές πηγές. Ωστόσο, εάν το απευκταίο, το οποίο ένα θερμό επεισόδιο για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι εκεί πλέον η Δύση θα μπορεί να κρατήσει αυτή τη στάση. Το θέμα είναι να κάνουμε τέτοιες κινήσεις έτσι ώστε η πίεση να είναι ουσιαστική προς την Τουρκία, ώστε να μπει σε έναν ουσιαστικό διάλογο και βεβαίως μια κυβέρνηση που με την κυβέρνηση να θέλει και την Ελλάδα έναν ουσιαστικό διάλογο που να λύσει τα θέματα.
Βλέπετε περιθώριο διαλόγου, ένα λεπτό τώρα, γιατί αυτό που είπατε είναι σημαντικό, το υπενιχθήκαμε και εμείς στην εισαγωγή μας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η Τουρκία στείνει ένα σκηνικό έντασης, κλιμάκωσης, ο καθένας σας το χαρακτηρίσει όπως θέλει. Σε αυτό το σκηνικό της έντασης βλέπετε παράθυρα ανοιχτά διαλόγου, ναι ή όχι?
Κοιτάξτε, εκεί που βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάτι, μπορεί να δημιουργηθεί. Mm-hmm. Βεβαίως, μπορεί να δημιουργηθούν στην διπλωματία. Μπορεί και παλιότερα έκανε ο κ. Ερντογάν, έκανε δηλώσεις για τον κ. Μητσοτάκη.
Είπε, δεν θέλω να βρεθώ.
Όχι τώρα μόνο, και παλιά.
Είπε, νομίζω, ναι, στη Βουλγαρία, δεν θέλω να ξαναβρεθώ, λέει, στο ίδιο δωμάτιο με τον κ. Μητσοτάκη. Νομίζω θα είχε πει.
Ξαναβρέθηκε όμως.
Αυτό λέω. Πολλές φορές οι δηλώσεις έχουν ένα χαρακτήρα εντυπωσιασμού, για παράδειγμα, αλλά επί της ουσίας η διπλωματία δεν διεξάγεται με αυτόν τον τρόπο, έτσι.
Όπως και μας έχει συνηθίσει σε κινήσεις οι οποίες είναι σαν το εκκρεμές. Δηλαδή μπορεί να πάει από τη μία άκρη στην άλλη η τοποθέτηση του κ. Ερντογάν. Από εκεί που βλέπετε δηλαδή αυτό που είπε, πιεζόμενος και βλέποντας πολιτικές εξελίξεις ή πιέσεις, τι μπορεί να γίνει και ότι το συμφέρει κάτι διαφορετικό, να πάρει κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να δούμε εμείς με ποιον τρόπο θα υποχρεωθεί η Τουρκία, και αυτό γίνεται με την έκφραση κοινών συμφερόντων. Για παράδειγμα, η ενταξιακή δυσπορία, η συμφωνία που θέλει να κλείσει με την Ευρώπη. Mm-hmm. Και αυτά είναι δισεκατομμύρια με τα χρήματα. Η πρόταση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολύ σωστή. Δεν θα προχωρήσει και δεν θα κλείσει εάν δεν λυθεί το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη χώρα μας.
Ας το κρατήσουμε αυτό.
Θα πρέπει να το πει η Ευρώπη.
Θα μπορούσε η ουκρανική κρίση να επιταχύνει την διαδικασία αυτή που περιγράφεται τώρα, δηλαδή να οδηγηθούμε, προφανώς πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε σε ποιο θα είναι το επίδικο, αλλά θα μπορούσε η ουκρανική κρίση να οδηγήσει την κατάσταση στο δικαστήριο της Χάγης?
Ναι, κατά την άποψή μου, ναι, κύριε Σιαφάγα, η ουκρανική κρίση και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει λειτουργήσει καταλυτικά σε πολλή επίπεδα και σε οριζόντια σε όλες τις καταστάσεις. Το θέμα είναι να πάει στην κατεύθυνση όμως την οποία θέλουμε, δηλαδή τις συνομιλίες για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Είδατε και ο κύριος Δέβιας ήταν στην Αλβανία το προηγούμενο διάστημα, και η φαλοκρηπίδα. Και βέβαια, από εκεί που λέγαμε ότι θα έχει η κυβέρνηση εξασφαλίσει τουλάχιστον να υπάρχει, να μπορέσει η παραβατικότητα αυτή να σταματήσει, βλέπουμε ότι με την πολιτική την οποία έκανε δικαιωνόμαστε, και δεν το λέω με ευχάριστη διάθεση να σας πω την αλήθεια. Γιατί όταν του λέγαμε ότι μην πας με τις συμφωνίες στις ΗΠΑ, πηγαίνεις δεδομένος, πηγαίνεις προβλέψιμος, πηγαίνεις με τέτοιο τρόπο ώστε δεν θα πάρεις τίποτα και μπορεί να έχει βολικό χαρακτήρα επικοινωνιακό για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κλπ. Και η ομιλία του την οποία έκανε. Αλλά στο τέλος της ημέρας δεν έχεις δεσμεύσεις έτσι ώστε για τα F-16, για την καταδίκη των παραβιάσεων, ακόμα και για τον νέο ενεργειακό χάρτη. Με ποιες προϋποθέσεις θα μπει η Τουρκία στο νέο ενεργειακό χάρτη, να πάρεις στήριξη για τα κυριαρχικά σου δικαιώματα και να μην επιβαρυνθεί ο σεβάσμος ο σχετισμός.
Διαφαίνεται.
Όταν τα λέγαμε αυτά, ναι, βλέπουμε ότι δικαιωνόμαστε, αλλά τι να το κάνεις εδώ στη χώρα, θα πρέπει να μάθουμε από πιο μπροστά να υπάρχει η εθνική στρατηγική, κάτι για το οποίο και με τον τρόπο που λειτουργήσε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε σχέση με τα F-35 κλπ. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει ο σχεδιασμός. Ακόμα και σε σχέση με τα όπλα που βλέπετε, είναι το τελευταίο που έχει βγει, ότι μέσω του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Πάθαμε και αναγκάστηκε και ο δικός μας υπουργός Εθνικής Άμυνας να παραδεχθεί ότι γίνονται αποστολές και μάλιστα βαριού πλεισμού.
Γίνονται αποστολές.
Το παραδέχτηκε τώρα.
Είναι καθαρό αυτό ότι γίνονται αποστολές, ότι συνεχίζουμε να στέλνουμε οπλικό αμυντικό εξοπλισμό στην Ουκρανία?
Το έχει παραδεχθεί ο κ. Παναγιώτοπουλος και μάλιστα βέβαια είπε ότι είναι από τα θέματα. Το θέμα είναι ότι δεν έχει ενημερώσει, έλεγε προηγουμένως.
Νομίζω ήταν λίγο ύψης αφήξης αυτή η τοποθέτηση, αλλά θα τη δούμε.
Είπε ότι
υπάρχει ένα ζήτημα με τα αποθέματα, ότι αν εφόσον προκύψει ένα ζήτημα υπάρχουν αποθέματα. Κάπως έτσι το έθεσε, αλλά νομίζω ότι κατηγορηματικός δεν ήταν, να το δούμε όμως.
Μια εγκρυπτρό τέτοια επιλογή, τη στιγμή που υπάρχουν και θεσμικές διαδικασίες, οι οποίες δεν είναι και δημόσιες. Υπάρχει η Επιτροπή στη Βουλή, υπάρχουν οι πολιτικοί αρχηγοί, γίνανε και ερωτήσεις χωρίς στα φώτα της δημοσιότητας, τα οποία απαντήσει ήταν ότι όχι, δεν τίθεται και ζήτημα εκ νέου.
Θα μας τα πει ο κύριος Γεραπετρίτης σε λίγο αυτό, καλά, γιατί τον έχουμε σε λίγη ώρα.
Ξέρετε ποιο είναι τι μας προβληματίζει, και εμένα με προβληματίζει, κύριε Σκεφάγα, ότι η αποστολή βαρύτερου πλεισμού στην Ουκρανία εμπλέκει τη χώρα μας πολύ περισσότερο σε εξελισσόμενο πόλεμο. Αυτό είναι θέμα. Είναι θέμα γιατί από ποιους έχει αποφασιστεί, τι σημαίνει αυτή η εμπλοκή, είναι και πότε αποφασίστηκε. Δηλαδή το ΚΙΣΕΑ παίζει το ρόλο του, έχει συνεδριάσει. Δεν γίνεται να.
Και εδώ υπάρχει και το ζήτημα για τα F-35, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν ξέρω αν θα το. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα περάσουν από επιτροπές, από το ΚΙΣΕΑ, από την Βουλή. Δεν ξέρω αν θα τα στηρίξετε εσείς τα F-35 στη Βουλή.
Η διαδικασία πρέπει να είναι ανάποδα, κύριε Σκεφάγα, και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ο κύριος Γεμπετρίδης που θα μιλήσει αργότερα. Του ξέρω, η διαδικασία είναι από ανάποδα. Ξεκινάς από κάτω, από το σχεδιασμό τον αμυντικό που έχεις, mm-hmm, από τα όργανα του στρατεύματος. Και συνεχίζεις και φτάνεις έτσι ώστε να πει και η πολιτική ηγεσία, να πει η Βουλή των Ελλήνων πρώτα απ' όλα.
Εσείς στη Βουλή ανέθει ένα τέτοιο θέμα. Ωραία. Εσείς ανέθει ένα τέτοιο θέμα στην Βουλή, θα το στηρίξετε, δηλαδή θα στηρίξετε στο Κοινοβούλιο τα F-35 ή όχι?
Κύριε Σκεφάκα, αυτό που υποθέτει ότι θα γίνουν όλα τα προηγούμενα βήματα.
Ναι,
αυτό
θα
το δούμε. Αλλά είμαστε κάθετοι με τον τρόπο που έγινε αυτό το πράγμα που
σύμφωνοι
έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Εάν ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία που λέτε, έστω τώρα, μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εσείς στο Κοινοβούλιο θα πείτε ναι ή όχι για τα F-35?
Νομίζω ότι θα το αποφασίσουμε τότε, κύριε Σκεφάκα, γιατί πρέπει να γίνουν όλες οι άλλες διαδικασίες και μπορεί το στρατεύμα να πει κάτι διαφορετικό.
Μάλιστα.
Απλώς τώρα ξέρετε τι γίνεται. Όταν βγαίνει όμως ο Πρωθυπουργός και κάνει δήλωση, μετά όλοι τρέχουν να δικαιολογήσουν με οποιοδήποτε τρόπο αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι το σωστό αυτό. Το θέμα είναι ποιο είναι σωστό για τη χώρα. Όχι αν είναι σωστό για τον Πρωθυπουργό. Εγώ νομίζω εκεί βάζουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, να ξέρετε, και μας προβληματίζει πάρα πολύ η ολοένα και βαθύτερη εμπλοκή μας στον πόλεμο ο οποίος γίνεται.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση, για άλλη μια φορά.
Σκεφάγα,
να είστε καλά, καλή δύναμη.
Ελπίζω να βοήθησα, αλλά κάποια πράγματα, να ξέρετε, δεν θα φανούν.
Σίγουρα ακούστηκε η άποψή σας και ήταν καθαρή. Σας
ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, να υπενθυμίσουμε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω για τα πάρα πολλά μηνύματά σας και σήμερα, για τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας και την κριτική σας. Να υπενθυμίσουμε το κρασί μας, Μεσχέ Νικολά, κρασί στο 54-160 μαζί με ένα όνομα και κάποιο τηλέφωνο. Αύριο η κλήρωση, ένας τυχερός θα πάρει στο σπίτι του χωρίς κανένα κόστος στην εξάδα από τον Μεσχέ Νικολά. Και βέβαια αυτό το φανταστικό βιβλίο, δεν το έχω διαβάσει, αλλά γνωρίζω λίγο την ιστορία πάνω στο κομμάτι αυτό της Λέρου. Η μάχη της Λέρου πολεμώντας τον Χίτλερ στα Δωδεκάνησα. Το υπογράφει αυτό το βιβλίο η Τζούλι Πίκμαν, η Βρετανίδα ιστορικός. Και βέβαια πραγματικά το ξαναλέω, αξίζει να πάτε στην Ελέρο, να δείτε αυτά τα υπόγεια μουσεία, να δείτε αν κάνετε κατάδυση και το πλοίο Βασίλισσα Όλγα. Πραγματικά είναι μια επίσκεψη που θα την, ένα ταξίδι που θα το χαρείτε πάρα πολύ. Η λέξη, το νησί, η Λέρος στο 54-160 για τους φίλους που θα διεκδικήσουν αυτό το βιβλίο, δύο αντίτυπα από τον Πατάκη.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μα τι ωραίο μπάνιο!
Σαραδέλης, ο καλύτερος. Έχει πράγματα πολύ καλά και φθηνά.
Ό,τι θέλεις. Στόχιο Ψαραδέλης. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση Πέτρου Ράλι 11.
Η θρυλική ροκ σκηνή των 90's 9 Ιουνίου ζωντανά στο Φάληρο Summer Theater. Υπόγεια ρεύματα. Δημήτρης Μητσοτάκης, Magic Despair. Μια εκρηκτική ροκ βραδιά. 5η 9 Ιουνίου στο Φάληρο Summer Theater. Viva.gr, artinfo.gr.
Pittsburgh Paints.
Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Εγγυημένη απόδοση που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη σας.
Pittsburgh Paints.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θάνος Χιαφάκας εδώ στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ και όπως έχουμε υποσχεθεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο κύριος Γεραπετρίτης είναι Υπουργός Επικρατείας. Κύριε Υπουργέ, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χιαφάκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς. Θέλω να σας ρωτήσω τι σηματοδοτεί αυτή η επίθεση Ερντογάν στο πρόσωπο. Έχει και προσωπικά χαρακτηριστικά του Πρωθυπουργού. Βαριές κουβέντες που δεν συνηθίζονται στην διπλωματική γλώσσα και αν είμαστε έτοιμοι για ένα ακόμη θερμό καυτό καλοκαίρι όπως το ζήσαμε το 2020.
Κοιτάξτε κύριε Σιαφάκα, νομίζω ότι είναι πολύ δεδομένα τα πράγματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη μηχανία εκ μέρους της Τουρκίας η οποία σχετίζεται με την εξαιρετική παρουσία του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις πολύ σημαντικές επαφές που είχε, την γενικότερη παράσταση την οποία απεκόμισαν οι Αμερικανοί από τον Πρωθυπουργό και βεβαίως όλη την κεφαλαιοποίηση η οποία γίνεται από την ελληνική διπλωματία. Από την άλλη πλευρά εμείς δεν πρόκειται να ετεροκαθοριστούμε. Η διπλωματία μας στηρίζεται σε αρχές. Δεν πρόκειται να μπούμε σε μία αντιπαράθεση δηλώσεων προφανώς με την ηγεσία της Τουρκίας. Έχει ήδη τοποθετηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών για τα ζητήματα αυτά. Από την άλλη πλευρά είμαστε απολύτως έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε μορφή λεκτικής ή άλλης επίθεσης.
Και στο πεδίο, και στο πεδίο κύριε Υπουργέ.
Προφανώς και στο πεδίο κύριε Σιαφάκα. Είτε πρόκειται για μορφές υβριδικού πολέμου όπως αυτές που βιώσαμε το 2020 με την χειραγώγηση, με την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού είτε οποιαδήποτε άλλη πρόκληση την οποία μπορεί να υπάρξει εκ μέρους της Τουρκίας από ξηράς, από θάλασσα, από αέρος. Είμαστε νομίζω σε μια εξαιρετικά ικανή κατάσταση και διπλωματική και επιχειρησιακή. Δεν επηρεαζόμαστε. Εμείς αυτό το οποίο κοιτάμε είναι να έχουμε μια στιβαρή εξωτερική πολιτική, μια εξίσου στιβαρή εθνική άμυνα και να προσδιοριζόμαστε με βάση αποκλειστικά και μόνο τα δικά μας συμφέροντα. Τα υπόλοιπα είναι περισσότερο για λόγους ανάλωσης και προς το εσωτερικό ακροατήριο της Τουρκίας. Δεν μας επηρεάζουν, δεν μας καθορίζουν.
Πιστεύετε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν παζαρεύει με τη Δύση ή επιδιώκει και την σύγκρουση, στήνηση κοινικοένταση?
Δεν μπορώ να επισέλθω στα παραγωγικά αίτια της βούλησης και στη σκέψη του Τούρκου Προέδρου. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω με τα βεβαιότητος είναι ότι η στάση η οποία τηρεί η Τουρκία είναι μια στάση η οποία δεν μπορεί να αποκομίσει ωφέλη. Είναι μια πολιτική επαμφωτερίζουσα απέναντι στα περισσότερα πράγματα και στο κομμάτι της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ και στο κομμάτι της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Νομίζω υπάρχει μια κοινή αντίληψη στη διεθνή σκηνή αυτή τη στιγμή ποιος είναι εκείνος στην Ανατολική Μεσόγειο που πραγματικά υποστηρίζει την ελευθερία και τη δημοκρατία με συνέπεια, με σθένος, και ποιος είναι εκείνος στην περιοχή ο οποίος κινείται ανάμεσα σε πολλά και ετερόκλητα πεδία χωρίς την πραγματικότητα να έχει μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία θα στήριζε τα συμφέροντα της Δύσης.
Να το κρατήσουμε αυτό. Θα λέγατε εύκολα, κύριε Υπουργέ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Αμερική και το ΝΑΤΟ τηρούν ίσες αποστάσεις με άξονα τη νέα ένταση που επιχειρεί η Τουρκία στην περιοχή μας? Και να το θέσω ευθέως το ερώτημα, αν σας ικανοποίησαν οι δηλώσεις της εκπροσώπου της Κομισιόν, του ΝΑΤΟ, ο Γενικός Γραμματέας έκανε δήλωση, του State Department, είστε ικανοποιημένοι από αυτές τις τοποθετήσεις ως κυβέρνηση, το θέτω?
Καταρχάς να επισημάνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια των εκπροσώπων έχει ήδη τοποθετηθεί πάρα πολύ κατηγορηματικά, με συγκεκριμένες δηλώσεις του τελευταίου 24ωρου για τη στάση απέναντι στην Τουρκία.
Εκεί είχαμε διπλές δηλώσεις βέβαια, κάτι σημαίνει και αυτό.
Σε κάθε περίπτωση γνωρίζετε ότι πάντοτε ισχύουν οι τελευταίες δηλώσεις οι οποίες μπορεί να παρεμβαίνουν και διορθωτικά αν θέλετε σε αρχικές. Εκείνο το οποίο είναι σαφέστατο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύει απόλυτη στήριξη και αλληλεγγύη στην Ελλάδα και την Κύπρο, η οποία πέρα από οτιδήποτε άλλο, πέρα από το ζήτημα, αν θέλετε, και της κοινότητας που υπάρχει μεταξύ των χωρών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει ένα ζήτημα τήρησης του διεθνούς δικαίου που είναι εξίσου αν όχι πιο σημαντικό.
Σωστά.
Για να μπορέσει να υπάρξει ασφάλεια στην περιοχή, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει μια κοινή βάση κατανόησης που δεν μπορεί να είναι άλλη παρά την τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του εθνικού και του συμβατικού. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό του διεθνούς δικαίου όχι με λόγια αλλά με έργα, και από την άλλη πλευρά έχουμε την Τουρκία η οποία επιδίδεται και σε πράξεις αλλά και σε βερμπαλισμούς οι οποίοι δεν κάνουν κάτι άλλο παρά να απομειώνουν την ισχύ του διεθνούς δικαίου, νομίζω είναι προφανές ποια θα στατηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, νομίζω τα πράγματα είναι εξίσου σαφή. Καταλαβαίνουμε ασφαλώς όλοι ότι η Τουρκία αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ. Άρα υπό μία έννοια αποτελεί και έναν εταίρο και δικό μας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον οργανισμό. Από την άλλη πλευρά, οι ιδρυτικές συνθήκες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας είναι πάρα πολύ σαφείς και αναφέρονται στο τι συμβαίνει σε περίπτωση που οποιοδήποτε επιβουλεύεται την κυριαρχία ή ασκεί επιθετικές ενέργειες. Άρα νομίζω είναι πάρα πολύ σαφής η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά. Όλοι μας επιδιώκουμε, κύριε Σιαφάκα, να έχουμε μια ειρηνική συνύπαρξη. Η γεωγραφία είναι δεδομένη και δεν αλλάζει. Από την άλλη πλευρά, ούτε εμείς, ούτε οι εταίροι μας, νομίζω, πρόκειται να δεχθούν την οποιαδήποτε αλλίωση σε ό,τι αφορά την ισχύ και την καθαρότητα του διεθνούς δικαίου.
Ναι. Δεν θέλω να πω ότι αυτό ακούγεται ως ευχή, ελπίζω ότι έτσι είναι.
Αλλά επιτρέψτε να πω ότι δεν είναι.
Δεν είναι,
δεν είναι, κύριε Σιαφάκα, για πολύ απλούς λόγους. Έχουμε μπροστά μας πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Ποια είναι αυτά? Είναι η Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας, την οποία έχουμε υπογράψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω αυτό δεν αμφισβητείται.
Και η Συμφωνία με τη Γαλλία, που είναι πάρα πολύ βασική.
Η Συμφωνία η οποία έχουμε με την Γαλλία. Έχουμε όλες τις περιφερειακές συμφωνίες, τις οποίες έχουμε υπογράψει, όχι μόνο τις στρατηγικές, αλλά και τις ενεργειακές, που αντανακλαστικά δημιουργούν ένα καθεστώς αμυντικής συνεργασίας, λόγω της σημασίας που έχει η ενέργεια και η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας για τη λειτουργία των εθνικών ενόμων τάξεων. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις συμφωνίες που έχουμε κάνει με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Έχουμε μεγαλώσει τα σύνορά μας με την επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Νομίζω ότι τα δεδομένα μιλούν από μόνα τους.
Πράγματι, αλλά και οι δηλώσεις έχουν την αξία τους. Για παράδειγμα, σε ελεύθερη μετάφραση, αν με πιέσετε θα το κάνω γιατί έχω και σε εισαγωγικά μπροστά μου τις δηλώσεις. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, από την δήλωση του State Department, από την δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την τοποθέτηση, ότι σύμμαχος η Ελλάδα, πολύ καλή, σύμμαχος όμως και η Τουρκία. την έχουμε ανάγκη. Και μάλιστα αυτό του κυρίου Stoltenberg, ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος που έχει υποστεί τις περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις, υποδηλώνει και ένα στοιχείο αλληλεγγύης. Το ίδιο περίπου μας είπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε μια κατάληξη των τοποθετήσεων αυτών θα λέγαμε ότι η επίλυση των διαφορών γίνεται με διπλωματικό τρόπο. Δηλαδή και αυτός ο οποίος ουσιαστικά είναι ο ταραξίας στην περιοχή μας και αυτός ο οποίος είναι με την νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο, όπως είπατε πριν από λίγο, μπαίνουν στο ίδιο καλάθι, επί της ουσίας βρείτε τα με διπλωματικό τρόπο. Μας ικανοποιεί?
Κοιτάξτε,
αυτό.
Είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις. Και αυτό δεν είναι μόνο μια αντικειμενική στάση.
Δεν υπάρχουν, είπατε. Δεν υπάρχουν.
Δεν είναι ίσες οι αποστάσεις. Όταν έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι οι θεσμοί, οι Ευρωπαϊκοί, και με πολύ κατηγορηματικό τρόπο αναφέρονται ότι θα σταθούν στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει πιο ξεκάθαρη στάση από αυτά. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα περαιτέρω ζήτημα εκ του γεγονότος ότι η Τουρκία αποτελεί μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και είναι κατανοητό. Όπως επίσης κατανοητό είναι και το γεγονός, και αυτό μας βρίσκει σύμφωνος, ότι πάντοτε θα πρέπει να επιλύονται διαφορές με διπλωματικά μέσα και θα πρέπει να εξαντλείται κάθε οδός διαλόγου έτσι ώστε να μπορούν να έρονται οι διαφωνίες που υπάρχουν. Από την άλλη πλευρά, πάρα πολύ κατηγορηματικά νομίζω ετέθη και ετέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο, και αν θέλετε μπορούμε να τρέξουμε και στις δηλώσεις και του ίδιου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στις τελευταίες συναντήσεις που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ότι ο σεβασμός των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δεδομένο σε ό,τι αφορά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Και αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα, όλα αυτά νομίζω θα πρέπει να τεθούν απέναντι σε κάτι πάρα πολύ σαφές, το οποίο είναι υπογεγραμμένο και συνιστά διεθνή υποχρέωση των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας για την παροχή αμοιβαίας συνδρομής. Άρα όλα τα υπόλοιπα θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι εντελώς περιφερειακά.
Τώρα, σήμερα που μιλάμε, που η Τουρκία κάνει αυτές τις δηλώσεις και τις προκλήσεις, και σήμερα που μιλάμε, που η Τουρκία βγάζει αυτό το ερευνητικό σκάφος στο Αιγαίο, και σήμερα που μιλάμε, που οι μουσουλμάνοι παίρνουν κομμάτια της Αγίας Σοφιάς ως σουβενίρ, πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια διαλόγου με την Τουρκία ή έχουν κλείσει όλα τα παράθυρα διαλόγου? Ευθέως μια απάντηση.
Η απάντηση είναι ότι υπό τις συνθήκες αυτές δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγικός διάλογος. Είναι αυτονόητο ότι την ίδια στιγμή που έχουμε βεβήλους μνημείων, που έχουμε υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό χώρο κυριαρχίας, όταν έχουμε τέτοιου τύπου εμπριστικές δηλώσεις, διάλογος ο οποίος θα φέρει αποτελέσματα δεν μπορεί να υπάρξει.
Ξέρετε, είναι βαριά η κουβέντα που είπε ο πρόεδρος Ερντογάν για τον Έλληνα πρωθυπουργό, αλλά το έχει ξαναπεί, αν θυμάμαι καλά, είχε πει «Δεν θέλω να βρεθώ στο ίδιο δωμάτιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη». Βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τα είπανε. Πιστεύετε ότι τουλάχιστον η ελληνική πλευρά, εμείς θα επιδιώξουμε μια επαφή με τον πρόεδρο Ερντογάν, ή δεν έχει νόημα στην παρούσα φάση?
Είμαστε δεδομένα σταθερά πάγια υπέρ του διαλόγου. Νομίζω αυτό το έχουμε αποδείξει και στη διαδικασία των συζητήσεων που υπήρξαν σε τεχνικό επίπεδο και για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και βεβαίως κατά την συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες, όπου είχαμε μια εξαιρετικά νομίζω δημιουργική παραγωγική στάση. Από εκεί και πέρα είναι ολοφάνερο ότι για να μπορέσει να υπάρξει ένας διάλογος με αποτέλεσμα και όχι ένας διάλογος μόνο για το θεαθήνε, θα πρέπει να στηρίζεται σε κάποιες κοινές παραδοχές. Ποιες είναι αυτές οι κοινές παραδοχές? Είναι κατά την άποψή μου δύο, όπως τις έχει εκφράσει και ο Υπουργός των Εξωτερικών της Ελλάδας, που είναι στην πραγματικότητα να μην υπάρχει εμπριστική ρητορική ή επιθετικές ενέργειες και να υπάρχει μια κοινή βάση διεθνούς δικαίου πάνω στην οποία στηριζόμαστε. Όσο δεν πληρούνται οι δύο αυτές προϋποθέσεις, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι διάλογος ουσιαστικός δεν μπορεί να υπάρξει. Εμείς θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, θα πρέπει όμως γι' αυτό να υπάρξει και μια αμοιβαία κατανόηση. Δεν μπορούμε μόνοι μας να πορευόμαστε με τα αυτονόητα ενός διαλόγου, δηλαδή τη στήριξη στο διεθνές δίκαιο και την αποφυγή επιθετικών ενεργειών, και από την άλλη πλευρά να έχουμε αυτού του τύπου την εχθροπαθή, τη μυσαλόδοξη στάση.
Υπάρχει, ελοχεύει ο κίνδυνος μετατροπής, θα ήταν λάθος πιστεύω εγώ, μετατροπής των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων σε ένα διμερές, αποκλειστικά και μόνο αμιγός θέμα, που όμως
για πολλούς δεν θα αποτελεί μεγάλο αγκάθι για την συμμαχία. Κοινώς βρείτε τα εσείς, είστε ένα αγκαθάκι εκεί στην περιοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας της συμμαχίας. Εν πάση περιπτώσει, να μην έχουμε και εσάς. Έχουμε την ουκρανική κρίση, μην έχουμε και εσάς. Να υπάρξει μια πίεση, εν πάση περιπτώσει, να εξελιχθεί σε ένα διμερές ζήτημα τα προβλήματα με την Τουρκία και στην λογική, την κατεύθυνση βρείτε τα.
Το ζήτημα το ελληνοτουρκικό, όπως γνωρίζετε, δεν είναι εξορισμού διμερές, από την άποψη ότι ασκεί πολύ μεγάλη επιρροή σε μια ευρύτερη και πολύ ευαίσθητη περιοχή που είναι αυτή της Ανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα, εξορισμού είναι ένα ζήτημα που ξεπερνάει τα δεδομένα, τα χωρικά, έχει ένα υπερτοπικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Αυτό έχει ήδη αναγνωριστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με πάρα πολύ σαφείς πράξεις και αναφορές, έχει αναβαθμίσει τα ζητήματα της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου σε ένα ζήτημα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σας θυμίσω, και νομίζω αυτό είναι μια πάρα πολύ ισχυρή εικόνα, τη στάση της Ευρωπαϊκής, των θεσμών των Ευρωπαϊκών κατά τη διάρκεια της κρίσης των Εύρω, όπου βρέθηκαν όλοι οι πρόεδροι των Ευρωπαϊκών θεσμών, βρέθηκαν στον Εύρω ακριβώς για να διατρανώσουν το ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Νομίζω η στήριξη είναι αμέριστη, είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την Ευρώπη, αφορά συνολικά.
Βλέπετε μια επανάληψη του Εύρου, με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό, γιατί βλέπουμε και κινητικότητα στο Αιγαίο, βάρκες, ιστιοφόρα, φουσκωτά.
Έχουμε μια αύξηση των ροών, αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή των επιχειρήσεων που γίνονται συντονισμένα από την πλευρά, όχι κατά ανάγκη της οργανωμένης κρατικής εξουσίας στην Τουρκία, αλλά από τα οργανωμένα κυκλώματα δουλεμπορίας, εμπορίας δηλαδή ανθρώπων. Αυτό και στα χερσαία σύνορά μας και στα θαλάσσια.
Έχουμε όμως και μια εργαλειοποίηση, είπατε νωρίτερα.
Η εργαλειοποίηση υπήρξε και είναι αδιαμφισβήτητη το 2020, την περίοδο του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 2020, με νομίζω απολύτως δεδομένα πια οργανωμένες κινήσεις εκ μέρους της γείτονος στα σύνορά μας. Αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε να συμβεί. Εξακολουθούμε να φυλάμε με σθένο τα ελληνικά σύνορα, τα οποία είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Θα συνεχίσουμε να το πράττουμε, αποδίδουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες επαγρυπνούν για τα σύνορά μας. Τέτοιες σκηνές δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν. Και σε κάθε περίπτωση, νομίζω υπάρχει μια απόλυτη συναντήληψη της Ελλάδας και των εταίρων της, ότι αυτές οι πρακτικές είναι απολύτως αντίθετες στο διεθνές δίκαιο και καταδικαστές. Δεν πρόκειται δε να εισφέρουν απολύτως τίποτε στην Τουρκία. Είναι δεδομένο ότι και σε επίπεδο διπλωματικό και σε επίπεδο επιχειρησιακό εμείς δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε στα ζητήματα αρχών. Θέλω να σας πω πολύ ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα έχει όχι απλώς το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση της διαφύλαξης της ακεραιότητας των συνόρων της.
Πότε θα υποβάλουμε αίτημα για τα F-35? Φαντάζομαι, επειδή ακούω και την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το ζήτημα θα περάσει από σχετικές επιτροπές στο Υπουργείο, από το ΚΙΣΕΑ και από τη Βουλή, έτσι. Αλλά πότε σκοπεύουμε να υποβάλουμε αίτημα επίσημο για τα F-35?
Είναι μια ολόκληρη διαδικασία για να καταλήξουμε στον τρόπο με τον οποίο θα υποβάλουμε τη συμμετοχή μας στο σχετικό πρόγραμμα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σημερινό ή αυριανό. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δεκαετίας, το οποίο αφορά την επόμενη γενιά των μαχητικών της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Θα ακολουθήσει το αμέσως επόμενο διάστημα η τεχνική αξιολόγηση, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι από τεχνική άποψη με βάση τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων όπως αυτές έχουν καταγραφεί, και θα περάσει από όλη την προβλεπόμενη διαδικασία και βεβαίως από την Βουλή των Ελλήνων, έτσι ώστε να υπάρχει και στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας η αναγκαία ενημέρωση και εφόσον χρειαστεί και στην Ολομέλεια.
Πιστεύετε μέσα στο 2022 θα γίνει αυτό ή θα ξεπεράσουμε και το έτος?
Νομίζω η πρώτη φάση θα ξεκινήσει εντός του 2022. Θέλω να αναφέρω το πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να είμαστε σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι από τα όπλα εκείνα επόμενης γενιάς, το F-35, το οποίο αλλάζει πραγματικά τους συσχετισμούς δυνάμεων που υφίστανται σε μια ευρύτερη περιοχή. Η επένδυση στο όπλο αυτό είναι η επένδυση όχι μόνο για την περίπτωση του πολέμου, είναι η επένδυση και για την περίοδο της ειρήνης, διότι λειτουργεί απολύτως αποτρεπτικά. Είναι σημαντικό, πέρα από τις συμφωνίες τις συμμαχικές για την ιδέα συνδρομή με πολύ ισχυρές δυνάμεις της Δύσης, να έχουμε και μία αυτάρκεια μέσων για οτιδήποτε καταστεί αναγκαίο στο μέλλον.
Το κόστος το γνωρίζουμε με ακρίβεια, αναφέρομαι στα αεροσκάφη με τον εξοπλισμό τους. Γιατί και
είναι πάρα πολύ πρώιμη συζήτηση. Είναι πολύ πρώιμη συζήτηση, διότι αυτό έχει να κάνει με τον ακριβή αριθμό των αεροσκαφών τα οποία θα προμηθευτούμε, τα οποία θα πρέπει ο αριθμός αυτός να συνιστά μια κρίσιμη μάζα, μια μοίρα για να μπορεί να έχει επιχειρησιακές δυνατότητες πολύ μεγάλες, αλλά αυτό θα πρέπει πρώτα απ' όλα να το έχουμε απολύτως καθαρό και σε τεχνικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο πριν υποβάλουμε την οποιαδήποτε πρότασή μας, άρα ακόμα είναι πρώιμο.
Κύριε Γεραπετρίτη, έχουμε πράγματι, άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον νωρίτερα τον κύριο Αμανατίδη, έχουμε πράγματι στείλει και άλλα όπλα στην Ουκρανία? Μα ζητήθηκαν και άλλα όπλα? Ευθέως το ερώτημα.
Είμαι πάρα πολύ σαφής. Δεν έχουν σταλεί περαιτέρω όπλα, περαιτέρω οπλισμός σε σχέση με τον αρχικό μας σχεδιασμό. Προφανώς υπάρχει η χρήση των αναγκαίων αναλωσίμων, των εφοδίων για να εξοπλίζονται τα όπλα τα οποία έχουμε στείλει. Θέλω όμως να σταθούμε, παρά την κατηγορηματική μου τοποθέτηση, θέλω να σταθούμε στη μεγαλύτερη εικόνα. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στέκεται μαζί με την ελευθερία και τη δημοκρατία απέναντι στην επίθεση που δέχεται η Ουκρανία. Είμαστε μαζί με όλη τη Δύση, όλες οι χώρες της Ευρώπης και της Ατλαντικής Συμμαχίας αυτή τη στιγμή στέλνουν πολύ ευρύ εξοπλισμό. Εμείς έχουμε περιοριστεί στον εξοπλισμό, στα όπλα τα οποία ήδη είχαμε αρχικώς προγραμματίσει και βεβαίως τα εφόδια τα οποία απαιτούνται. Νομίζω μια ξεκάθαρη στάση από την ελληνική διπλωματία έχει πολύ σημαντικά ωφέλη και για την συνέπεια της Ελλάδας, αλλά πέρα από όλα γιατί δημιουργεί, ναι, και μια προοπτική στα πράγματα. Εάν θέλεις να σε βοηθήσουν, αν βρεθείς σε μια κρίσιμη φάση της ιστορίας σου, θα πρέπει και εσύ ο ίδιος να είσαι διατεθειμένος να σταθείς απέναντι στις χώρες που δέχονται ένα επιθετικό αναθεωρητισμό. Άρα ναι, στεκόμαστε απέναντι στην Ουκρανία, έχουμε ήδη αποστείλει όπλα, δεν έχουμε στείλει όπλα περαιτέρω του αρχικού μας σχεδιασμού, παρά μόνο τα εφόδια τα οποία απαιτούνται, και στο πλαίσιο αυτό θα ακολουθήσουμε την πολιτική, τη συνολική πολιτική η οποία προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον ΝΑΤΟ.
Άρα, για να γίνει κατανοητό, αν και το είπατε νομίζω αρκετά καθαρά, στείλαμε αυτά τα όπλα που στείλαμε τότε στην αρχή της κρίσης, δεν έχουμε ξαναστείλει άλλα όπλα, έχουμε όμως στείλει εφόδια για αυτά τα όπλα, ναι ή όχι?
Νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό.
Είναι έτσι?
Καταλαβαίνετε, κύριε Σιαφάκα, ότι είναι πάρα πολύ σαφές ότι ο οπλισμός χωρίς την αναγκαία εξάρτηση για να μπορεί να καταστεί λειτουργικός δεν μπορεί να αποδοθεί.
Άρα ποια είναι αυτά τα εφόδια?
Αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα πρέπει να σας παραπέμψω στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που έχει την ανάλυση σχετικά με το τι έχει αποδοθεί και νομίζω...
Εφόδια υποστήριξης των όπλων, εν πάση περιπτώσει.
Προφανώς, απόλυτης εξήγησης. Ξέρετε κάτι, ειλικρινά και εγώ προβληματίζομαι και σοκάρομαι με το πόσο προσπαθούμε να εξαγάγουμε προβλήματα από εκεί που πραγματικά δεν υπάρχουν. Αυτό το οποίο πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει σταθεί με ολόκληρη τη Δύση. Ναι. Αν θέλουμε να καταστεί η χώρα μας ο παρίας του δυτικού κόσμου, του φιλελεύθερου κόσμου που σήμερα μάχεται για τα ιδανικά του φιλελευθερισμού και της δημοκρατίας, ας το αποφασίσουμε και σταματήσουμε. Όμως εμείς, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δική μας διακυβέρνηση, είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι ότι θα σταθούμε με την ελευθερία, ναι, και με τα δίκαια του εκείνου που δέχεται την επίθεση.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Έρχεται και άλλο πακέτο οικονομικής στήριξης. Διαβάσαμε ότι στα Σκαριά βρίσκεται η επιδότηση στα καύσιμα και το καλοκαίρι. Ενδέχεται να ληφθούν να έχουμε και πρόσθετα μέτρα έστω για τα νησιά στο κομμάτι των καυσίμων. Θα ήθελα έτσι μια απάντηση και στο ζήτημα αυτό.
Δεν υπάρχει για την ώρα σκέψη για επέκταση, ενδυνάμωση των σχετικών μέτρων. Θέλω να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες ότι εμείς δεν πρόκειται να φερθούμε με τρόπο απερίσκεπτο, διότι την απερισκεψία σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά την έχουμε πληρώσει πολύ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διακυβέρνησης. Εμείς θα είμαστε πάρα πολύ σαφείς, θα στηρίζουμε σημειακά τους ευάλωτους συμπολίτες μας που πραγματικά υποφέρουν από τον πληθωρισμό ο οποίος παράγεται εξαιτίας του ευρύτερου γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Θα σταθούμε απέναντι σε εκείνους που έχουν ανάγκη, που βιώνουν αυτή την κατάσταση. Θέλω να επισημάνω ότι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μόλις δημοσιεύτηκε, η Ελλάδα έχει επενδύσει διπλάσιους πόρους σε σχέση με το μέσο όρο στην Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, η Ελλάδα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης έχει αποδώσει διπλάσιους πόρους σε σχέση με το μέσο όρο στην Ευρώπη. Αυτό έχει καταστεί δυνατό διότι τα δημοσιονομικά μας πηγαίνουν ευτυχώς καλά, πήγαν καλά το τέλος του 2021 και πηγαίνουν καλά και το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε ό,τι αφορά δηλαδή τα έσοδα του κράτους, άρα μπορούμε από αυτόν τον πλεονάζοντα χώρο να επιστρέφουμε στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Θέλω να υπενθυμίσω ότι τις τελευταίες ημέρες είχαμε και καλά νέα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου ο Υπουργός Περιβάλλοντος έλαβε την αρχική έγκριση εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμών της Αρμοδίας Επιτρόπου Ενέργειας για το πρόγραμμα διπλής παρέμβασης που σχεδιάζουμε από 1η Ιουλίου, Χονδρική και Λιανική, ακριβώς για να μπορέσουμε να ελέγξουμε στην πηγή την παραγωγή των πολύ υψηλών τιμών στην ενέργεια. Διατηρούμε μια σχετική αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε αυτού του τύπου τις αυξήσεις. Ήδη μέσα Ιουνίου θα ανοίξει και η πλατφόρμα για την επιστροφή έως και 600 ευρώ για τους καταναλωτές, εκείνους οι οποίοι βίωσαν πολύ μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια. Μάιο και Ιούνιο συνεχίζεται η ενίσχυση η οποία παρέχεται για όλα τα νοικοκυριά. Νομίζω ότι είναι ένα πακέτο το οποίο προφανώς δεν μπορεί να εξαλείψει όλες τις αυξήσεις, μπορεί όμως να διαχειριστεί ένα μέρος των αυξήσεων αυτών προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών.
Ελοχεύει ο κίνδυνος Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να είμαστε ακόμα με τα μαγιό και να τρέχουμε στις κάλπες?
Θέλω να αισθάνεστε ήσυχος ότι θα περάσετε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Εμείς πάλι όχι, διότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να παράγουμε με τον τρόπο, με τις όποιες αδυναμίες το κάνουμε.
Εκλογές την άνοιξη λοιπόν.
Αλλά με πίστη ότι προσφέρουμε μια υπηρεσία στην πατρίδα. Θα εξαντλήσουμε το χρόνο τον συνταγματικό που προβλέπει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας λόγος να διαταραχθεί η πορεία της χώρας, η οποία πηγαίνει καλά και στα δημοσιονομικά. Γνωρίζετε, κύριε Σιαφάκα, ότι είχαμε καλά νέα και από την έκθεση αξιολόγησης των ευρωπαϊκών θεσμών. Επίκειται η έξοδος, η οριστική πλέον έξοδος από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Έχουμε τον πολύ μεγάλο εθνικό στόχο για την ένταξη σε επενδυτική βαθμίδα που θα δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο μέρισμα για όλους τους πολίτες. Φροντίζουμε έτσι ώστε κανείς να μην μείνει πίσω.
Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ κύριε Γεραπετρίτη.
Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή.
Και εμείς χαρήκαμε τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά και για τη χαρά και για την τιμή. Λοιπόν, ο κύριος Πάρης Παπάμπης έχει κερδίσει το βιβλίο για τη Λέρο. Ευχαριστώ και για τα καλά του λόγια. Και ο κύριος Αξιώτης Στέλιος με κινητό που λύγησε 850. Ο κύριος Παπάμπης με κινητό που λύγησε 677. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Θερμά ευχαριστώ και για τα πολλά μηνύματά σας. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.